Kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan serta merenungkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu selalu menyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami yang kadang berliku, yang kadang kami harus menghadapi pencobaan, persoalan, penderitaan. Kami rindu boleh selalu menyanyikan kasih setia Tuhan. Tolong kami Tuhan, tuntun kami, pimpin kami. Sapalah kami dengan firman-Mu yang kudus melalui bacaan-bacaan juga perenungan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menyertai setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 63 ayat 7-9. Yesaya 63 ayat 7-9. Perikop ini berisi nubuatan akan kasih setia Allah bagi umat Israel yang akan menyelamatkan mereka dari kesesakan dan mewujud nyata dalam karya penebusannya. Beginilah firman Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh, merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Demikianlah firman Tuhan.
Tentaranya, pujilah Dia.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 2 ayat 10-18. Ibrani 2 ayat 10-18. Perikop ini menjelaskan bahwa untuk menyelamatkan manusia, Yesus berkenan menyamakan dirinya dengan anak-anak manusia dan tidak malu menyebut mereka saudara-saudaranya sehingga ia dapat berkorban untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Beginilah firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihi. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah firman Tuhan.
Bacaan Injil menurut Matius pasal 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-23. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua nabi di Bethlehem, semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana, karena dinasihati dalam mimpi, "Pergilah Yusuf ke daerah Galilea." Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Terpujilah Kristus Tuhan kita.
Berdamai dengan kenyataan pahit. Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang bisa datang beribadah pada malam Natal maupun pada hari Natal? Hampir semua ya, saya kira bisa datang. Tahukah bahwa bisa menghadiri malam Natal atau kebaktian Natal itu merupakan anugerah, sesuatu yang membahagiakan. Bisa menyanyikan lagu Natal, menyalakan lilin Natal, itu luar biasa. Apalagi kalau kita bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga kita, bisa kumpul semua, senang. Tapi mungkin karena tiap tahun kita merayakan Natal, sehingga semuanya itu bisa kita rasakan hal yang biasa-biasa saja. Setelah kebaktian Natal tanggal 25 Desember, saya bersama istri saya tidak langsung pulang menuju ke rumah sakit. Coba tengok beberapa orang ketika masuk halaman parkir, wah sepi. Biasanya susah cari parkir, ini gampang.
Mungkin karena pasien-pasien kalau pas hari Natal, walaupun mungkin kondisi belum terlalu baik, belum terlalu memungkinkan minta pulang. Natalan di rumah aja ya, sehingga agak sepi. Belum lagi buat kita-kita ini dengan kesibukan Natal, kalau besuk di hari Natal terlalu padat, kebaktiannya aja berturut-turut ya. Natal saatnya kumpul beserta dengan keluarga. Kalau Natal seperti ini buat pasien yang masih dirawat di rumah sakit, semakin merasa sepi, sedih, harus sendirian di rumah sakit, apalagi kalau keluarganya juga tidak bisa mendampingi, sibuk Natalan, tambah berat. Saya ada teman yang tidak bisa mengikuti ibadah Natal karena harus dirawat di rumah sakit di Pineng. Awalnya dia didiagnosis tumor di dekat mata. Lalu oleh dokter dilakukan tindakan, diambil. Beberapa saat kemudian ternyata setelah tindakan dilakukan jadi lubang yang cukup dalam dan bengkak begitu. Dibawa ke Pineng, dokter Pineng mengatakan, oh ini bukan tumor, hanya infeksi. Lalu diberikan obat antibiotik. Itu terjadi di bulan Agustus. Tetapi rupa-rupanya kondisinya tidak bertambah baik. Dan dia harus dirawat di rumah sakit di Pineng. Di dalam kesendirian dan kesedihannya, ia menulis sebuah refleksi. Tak ada nyanyian malam kudus yang dinyanyikan. Tak ada pohon Natal yang terpampang megah dengan dihiasi lampu kerlap-kerlip. Tak ada kasih sayang yang didramakan atau disandiwarakan. Tidak ada paduan suara atau vokal grup dengan seragam yang indah. Tidak ada musik orkestra yang megah yang mengumandangkan lagu-lagu Natal. Tak ada pesta Natal yang meriah. Aku juga tidak mendengar khotbah Natal yang menyampaikan berita Natal. Yang ada hanya selang yang menempel di tubuhku. Kesunyian di atas pembaringan di dalam ruangan yang dingin seorang diri di negeri orang. Kesakitan yang tak terhingga karena aliran obat di tubuhku. Dalam situasi seperti inilah, kunikmati malam Natal 2019. Malam pun makin larut. Aku memaknai malam Natal sambil berefleksi bahwa hidup itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk berkarya, berbuat baik, menabur kasih, dan menjadi berkat karena hidup hanya sekali, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan hidup ini akan berakhir. Melalui Natal tahun 2019 dengan kenyataan yang pahit, Bapak Ibu, kalau kita merenungkan kenyataan pahit sudah terjadi pada saat Natal pertama, kita mencermati apa yang terjadi pada Natal pertama. Natal yang seharusnya merupakan peristiwa sukacita yang besar, yang merupakan pengenapan nubuat terbesar yang mendatangkan pengharapan dan keselamatan. Namun ada ironinya. Pujian malaikat yang menggegap sukacita para gembala dan para majusi ketika bertemu dengan bayi Yesus, disertai dengan beberapa berita duka dan penderitaan. Aneh sekali, mengapa Allah mengizinkan hal seperti ini terjadi? Mengapa tidak dibuat narasi yang mulus, sukacita Natal dengan segala keindahannya tanpa duka cita, tanpa penderitaan yang menyertai? Bukankah penderitaan itu menodai indahnya sukacita Natal yang pertama? Itu kenyataan pahit Natal pertama. Ada dua golongan orang yang mengalami kenyataan pahit, yang menderita karena tindakan Herodes. Yang pertama, ibu-ibu yang menderita karena bayinya dibunuh. Terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan dia tidak mau dihibur sebab mereka sudah tidak ada lagi. Ibu-ibu menangis, meratap dengan amat sedih. Matius mencatat bahwa suara tangis dan ratap yang teramat pedih itu terdengar sampai di Rama. Bisa dibayangkan betapa kerasnya, betapa menyayatnya suara tangisan ibu-ibu sampai terdengar di kota sekitar Bethlehem. Dalam kesedihan, di dalam kepahitan, Rahel tidak mau dihibur. Terlalu berat penderitaan yang ditanggung, sehingga mereka menolak untuk dihibur. Rahel tidak bisa move on. Matanya tertuju pada realita pahit bahwa anaknya sudah tidak ada lagi. Sungguh-sungguh kepedihan penderitaan yang tidak terkatakan. Rahel tidak mau move on. Ada seorang ibu yang begitu kecewa dengan pergumulan hidupnya, sehingga ia menolak ke gereja. Berulang kali dibesuk, didatangi pendeta, dinasehati, jangan memandang manusia. Kita bisa kecewa dengan manusia, siapapun dia, bisa membuat hati kita ini sedih, bisa juga mengalami kepahitan. Tapi cobalah pandang ke atas, memandang kepada Tuhan, tapi enggak mau. Dia tetap enggak bisa, enggak mau ke gereja. Bahkan dia berpesan pada keluarganya, pada anak-anaknya, kalau mati enggak perlu ada upacara gereja. Kesedihan, kekecewaan dibawa sampai mati. Itu yang dialami, yang dijalani oleh ibu-ibu. Kalau kita memperhatikan Yusuf, Maria, dan Yesus di dalam menghadapi kenyataan pahit, responnya berbeda. Bukan hanya Rachel dan ibu-ibu yang kehilangan anak yang mengalami masa sulit. Yusuf, Maria, dan Yesus mengalami masa sulit. Nyawa mereka terancam oleh seorang raja yang kejam, paranoid, tega melakukan apa saja. Segala cara dilakukan Raja Herodes ketika dia terancam. Dan dia tidak berhenti sampai tujuannya tercapai. Tidak punya pilihan lain, Yusuf, Maria, dan Yesus harus mengungsi ke Mesir, menempuh perjalanan yang jauh beratus-ratus kilometer. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir." Mengapa ke Mesir? Karena Mesir berada di luar kekuasaan Raja Herodes. Sehingga dengan pergi ke Mesir mereka akan aman. Rupa-rupanya di dalam perjanjian lama, Mesir pun menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel ketika mereka mengalami kelaparan. Yusuf terlebih dahulu berada di Mesir, kemudian memboyong keluarganya ke Mesir supaya hidupnya terjamin aman, terlepas dari kelaparan. Tentu saja perjalanan Yusuf Maria tidak mudah. Anaknya belum genap 2 tahun. Enggak mungkin kalau anak itu disuruh berjalan sendirian, ya. Kadang bisa jadi jalan sebentar. Tapi kan banyak digendong. Banyak harus ditolong di dalam perjalanan itu. Belum lagi cuacanya sangat panas, kering, gersang. Belum lagi ketakutan-ketakutan kalau ada perampok, ada binatang. Mereka menghadapi kesulitan penderitaan. Mereka harus berada di negeri asing dalam waktu yang belum diketahui. Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Jadi situasinya, waktunya belum pasti. Seperti ketika tahun 1998 saat terjadi kerusuhan, khususnya di Solo, banyak orang ngungsi keluar pulau, bahkan keluar negeri. Ya. Nunggu sampai situasi aman baru pulang. Bahkan sampai hari ini ada yang enggak mau pulang. Tinggal di Batam, tinggal di Singapura dan yang lainnya. Sama-sama mengalami kesulitan, tetapi respon berbeda. Rachel tenggelam dalam kesedihan, tidak mau dihibur, tidak bisa move on. Sementara Yusuf memilih taat pada perintah Tuhan tanpa mengeluh atau menunda. Di dalam Matius 2 ayat 14, Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang saudara hadapi, apa yang saudara pergumulkan. Setiap kita mengalami pergumulan masing-masing. Yang satu dengan yang lain tidak sama. Tetapi mungkin ada yang masih bergumul dengan masalah ekonomi yang membelit, seperti hutang, ditipu teman, habis-habisan, atau salah perhitungan di dalam bisnis, di PHK, atau apapun. Kehilangan orang yang dikasih, sehingga hidup itu terasa hampa, oleng, atau belum punya pasangan hidup, sampai detik ini belum nemu, belum ada yang cocok, belum ada yang pas, dan itu menjadi persoalan yang serius. Atau yang sudah punya pasangan, pasangannya kecantol di tempat lain, ke lain hati, enggak tahu apa yang akan terjadi, enggak tahu akan terjadi pemulihan atau enggak, walaupun sudah diupayakan, kelihatannya susah. Anak atau orang tua dan mertua yang sulit kita hadapi, sakit penyakit yang rasa-rasanya enggak bosan-bosan dengan tubuh kita. Saya sakit frozen shoulder aja rasanya enggak enak ya. Udah setahun lebih kok enggak sembuh-sembuh ya. Udah coba-coba kalau agak salah gerak sedikit gitu, wah celeng gitu ya. Itu aja enggak enak. Kalau mau buka kaos gitu aja mengalami kesulitan. Kadang posisi tertentu enggak enak. Belum lagi yang menghadapi sakit yang lebih serius. Ada begitu banyak persoalan, pergumulan yang mungkin kita hadapi. Responnya seperti apa? Ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, kenyataan pahit, seperti Rachel atau seperti Yusuf, terus menyesali bahkan menyalahkan Tuhan, tidak bisa move on, terus terpuruk di dalam masalah, tinggal di dalam masalah, mata kita tertuju pada masalah kita terus, atau kita mau berdamai dengan kenyataan pahit. Kita mau berdamai dengan situasi kondisi yang ada pada kita. Mau taat pada Tuhan. Kita mau letakkan permasalahan kita, kehidupan kita di bawah otoritas Allah. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saudara. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Tentu kita ingin berkata seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 63. Aku ingin menyebut perbuatan kasih setia-Mu Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang Tuhan sudah lakukan. Perbuatan Tuhan yang besar. Aku mau menyebut-nyebut perbuatan Tuhan yang besar. Menyanyikan kasih setia Tuhan. Padahal umat Tuhan pada waktu itu juga dalam kesesakan. Di dalam segala kesesakan, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendiri yang menyelamatkan mereka, dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka. Dalam penderitaan, dalam kenyataan yang pahit, ada satu pengakuan, penyataan Tuhan yang menggendong. Tuhan yang menggendong dan memberikan kekuatan. Jika kita ingin berdamai dengan kenyataan pahit yang kita alami, seperti siapa kita merespon, seperti Rahel atau seperti Yusuf. Seperti Rahel tidak mau dihibur, tidak keluar dari kepahitan. Atau kita bangkit, kita mau taat kepada Tuhan. Apapun Tuhan, aku mau taat, aku mau setia, aku mau ikut Engkau Tuhan. Kita belajar bersikap seperti Yusuf, mengatasi kepahitan hidupnya. Cara Yusuf berdamai dengan kenyataan pahit, dia mendengar firman Tuhan dan mentaatinya. Sekalipun ada alasan untuk protes, Yusuf tidak melakukan. Dia pilih taat. Dia pilih, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, aku mau letakkan ini di bawah otoritasmu Tuhan. Biarlah kehendakmu yang jadi. Yusuf menggunakan akal sehatnya. Dia taat pada firman Tuhan. Akal sehatnya membuat ia takut pergi ke Yudea, karena ia tahu akan kekejaman Archelaus yang tidak kalah dengan ayahnya yang kejam, Herodes yang agung. Ia turut pimpinan firman Tuhan pergi ke Nazaret di Galilea. Namun tidak semua orang bisa mengamini kasih setia Tuhan. Dan tidak semua orang bisa memilih jalan seperti Yusuf. Sebab apa yang diharapkan masih jauh dari realita, benar-benar hidup penuh dengan kepahitan. Tidak heran banyak orang yang sangsi, apakah Allah itu sungguh-sungguh ada? Apakah Allah itu sungguh-sungguh mengasihi dirinya? Kalau Tuhan itu mengasihi, kenapa Tuhan membiarkan hal-hal itu terjadi dalam diri kita? Saudara-saudara, realita yang pahit, kesusahan, penderitaan, masalah, itu bisa memenjarakan kita, menyebabkan kita hidup di dalam kesedihan dan keterpurukan. Tetapi penjara itu bisa memiliki konotasi yang positif. Penjara itu bisa menjadi tempat yang baik untuk berbenah diri. Bisa menjadi tempat kita berefleksi, berserah dalam tangan Tuhan. Persoalan, permasalahan, penderitaan itu bisa membuat kita untuk belajar hidup dalam iman. Kapan kita belajar hidup dalam iman? Kapan kita berjalan dalam iman? Ketika kita menghadapi masalah. Ketika kita berada di luar zona nyaman, kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Kalau di dalam keadaan yang nyaman, aman, semuanya ada, ya biasa, semuanya ada. Kalau dalam keadaan aman, kita ibadah Natal ya juga, wah semarak ya, doanya pun ya biasa-biasa kan. Tapi kalau dalam suasana yang susah, wah enggak diizinkan, wah semuanya pada berdoa, Tuhan tolong biar ibadah kita ini bisa diselenggarakan dengan baik, tolong toh Tuhan. Teriaknya lebih kencang. Tapi kalau aman-aman, semuanya mungkin ya biar majelis dan pendeta yang dan panitia yang khususnya berdoa untuk acara-acara yang diselenggarakan. Ketika kita mengalami masalah, ingat Tuhan sedang menguatkan kehidupan rohani kita. Memperlebar kapasitas manusia baru kita. Allah ingin umat-Nya bertumbuh. Dan memiliki spiritualitas yang baik. Saudara-saudara, saya punya rekan, seorang pendeta, dia mengarang syair yang kemudian menjadi pujian yang berjudul Menari Dalam Hujan. Kalau Bapak-Ibu searching di YouTube, itu dan salah satu pianis atau yang terlibat di dalam pujian itu Stephen itu juga terlibat. Menari dalam hujan, indahnya hidup ini, cinta dan harap silih berganti. Saat tawa dan canda melanda, ku ingat kau sumber berkatnya. Syair ini dibuat mengingat mereka di dalam kehidupan penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Ayahnya tidak suka mengeluh dan hidup itu begitu indah. Namun di tahun 2013, ayah Pendeta Riani masuk penjara. Beliau dijebak dengan tuduhan palsu, bahkan pengacara sengaja membiarkan dia menjadi kambing hitam. Pengadilan menutup mata terhadap kebenaran. Semuanya itu membuat dia bertanya-tanya, apa salah kami? Sehingga Tuhan itu membiarkan terjadi. Dia lanjutkan syair lagu itu. Kadang hidup itu penuh tanda tanya. Tak kudapat satupun jawabnya. Seakan harap tak berakhir sempurna. Dia takut ayahnya divonis belasan tahun penjara. Dia takut papahnya meninggal di dalam penjara karena sakit jantungnya. Dia takut papahnya tidak bisa bertahan. Jangan-jangan nanti di dalam ada yang berbuat jahat, ada yang mukuli, dan seterusnya. Dalam pergumulannya ada seorang teman yang menghibur dan memberikan statement, apa yang kamu pikirkan itu, apa yang kamu khawatirkan itu, kalau memang itu terjadi, dan itu terjadi bersama Tuhan, kenapa? Mengapa?
Mengapa kamu khawatir? Mengapa kamu takut? Kalau itu terjadi bersama Tuhan.
Pernyataan ini membuat Pendeta Riani berefleksi. Kalau Tuhan mau itu menjadi kisah yang menguatkan orang lain, kenapa dia tidak belajar percaya bahwa Tuhan itu memimpin, Tuhan itu menyertai, Tuhan itu hadir. Pergumulan terbesarnya melepas ayahnya sambil percaya, Tuhan sayang, Tuhan memelihara dia.
Kau ada dalam segala suasana, kau ada dalam perjuanganku.
Bapa, kau ada dalam tangisku.
Karena kau selalu ada, aku kan menari dalam hujan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masalah bisa menyapa kita kapan saja. Bentuknya bisa bermacam-macam. Mengeluh, tetap saja masalah itu ada. Ketika masalah tak terhindarkan, rangkullah masalah itu bersama Kristus. Sikap terbaik dalam menghadapi kenyataan pahit adalah menerimanya sebagai bagian dari proses kehidupan kita.
Menarilah bersamanya dan lihatlah betapa kekuatan Kristus itu akan memampukan kita untuk menari bersama kelemahan, kenyataan pahit yang kita hadapi. Menari dalam hujan, menari, dan ketika kita menari, kita akan menjumpai Tuhan. Kita akan menemukan Tuhan, kita akan menemukan kekuatan bersama dengan Tuhan. Kita akan dimampukan menghadapi realita pahit bersama dengan Tuhan.
Tuhan memberkati saudara.